Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi prieteni, așa cum am văzut în cartea Hagai, deși în ochii multora părea mic și neimportant, în ochii lui Dumnezeu, templul său era o singură casă. Deși este vorba de o serie de locașuri sfinte, mă refer la cortul din pustie, templul lui Solomon, templul lui Zorobabel, templul lui Irod, templul din perioada necazului cel mare și apoi cel din împărăția stabilită de Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu vorbește de fapt de o singură casă. Deși a fost considerat neimportant de unii oameni, Dumnezeu spune că El este Cel care va judeca importanța acestui templu. Și acest templu, din vremea lui Zorobabel, a lui Hagai, Zaharia, a fost partea planului său, a scopului său. Mulți oameni spun astăzi, nu cred că e un semn prea mult pentru Dumnezeu. Ei bine, la fel gândeau și evreii descurajați din vremea lui Zaharia. Templul pe care îl construiau ei părea cu totul neînsemnat față de grandoarea templului lui Solomon. Dar Dumnezeu îi asigura de faptul că templul pe care îl construiau făcea parte din voia lui Dumnezeu și El era Cel care determina importanța lui. În zilele noastre, unele din cele mai impresionante amvoane nu sunt în biserici. Mai degrabă sunt patul pe care este constrâns să-și petreacă tot timpul unii din sfinții lui Dumnezeu. Știu cazul unui credincios tânăr, paralizat de la gât în jos, care este un creștin plin de lumină și de bunătate și care trimite în fiecare zi literatură creștină la diverse persoane. Nu sunt sigur că lucrarea lui pentru Dumnezeu este mai puțin importantă decât lucrarea mea sau oricui altcuiva care pare a face un lucru măreț pentru Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care decide importanța lucrării fiecăruia dintre noi. Lucrul cel mai important este să ne asigurăm că suntem în voia lui Dumnezeu și că împlinim această voie. Acesta este lucrul pe care încercau să-l transmită Zaharia și Hagai poporului lor. Prin ceea ce le spuneau, îi încurajau pe acești oameni care lucrau la reconstrucția templului. Cu alte cuvinte, le spuneau ei, voi faceți ce vrea Dumnezeu să faceți. Sigur că această construcție pare mai mică, dar este în planul și în scopul lui Dumnezeu. Asta face ca ea să fie mare și importantă. Zaharia spunea poporului, iată un om al cărui nume este Vlăstarul. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre Domnul Iisus Hristos ca fiind Vlăstarul. În capitolul 23, versetul 5, este numit Vlăstarul lui David. Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David un vlăstar drept. El va împărăți, va lucra cu înțelepciune și va face dreptate și judecată în țară. Aici Domnul Iisus Hristos este prezentat ca fiind împăratul, vlăstarul lui David. În al doilea rând, El este prezentat ca robul lui Dumnezeu, vlăstarul, așa cum am văzut deja în Zaharia, capitolul 3, versetul 8. Ascultă, deci, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu, odrasla sau vlăstarul. Aici, în capitolul 6, versetul 12 din cartea Zaharia, este din nou pomenit numele de vlăstar. Este numit un om al cărui nume este vlăstarul. În sfârșit, Domnul Iisus mai este prezentat și ca vlăstar al lui Jehova. În ziua aceea, vlăstarul Domnului, sau vlăstarul lui Jehova, va fi plin de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel. Acesta este versetul 2, capitolul 4 din cartea Isaia. Este interesant că relatările evanghelilor din Noul Testament îl prezintă pe Domnul Iisus în același fel, sub aceleași patru aspecte. În Evanghelia după Matei, El este împăratul, vlăstarul lui David. În Evanghelia după Marcu, El este robul lui Jehova, vlăstarul. În Evanghelia după Luca, El este prezentat ca omul desăvârșit, al cărui nume este vlăstarul. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus este vlăstarul lui Jehova, Dumnezeu Fiul. Este un minunat portret al Domnului Iisus când El trăia pe pământ ca orice alt om. Mergem mai departe, versetele 13 și 14 din capitolul 6 al cărții Zaharia. Da, El va zidi templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie și o desăvârșită unire va domni între ei amândoi. Cununa va fi pentru Helem, Tobia și Iedaia și pentru Hen, fiul lui Țefania, ca o aducere a minte în templul Domnului. Da, el va zidi templul Domnului. El, adică vlăstarul, cel care a crescut din sărăcie și anonimat. Aici este vorba de templul din timpul împărăției stabilite de Domnul Iisus Hristos. Hristos, Mesia, va ședea și va stăpâni pe scaunul lui de domnie, va fi preot pe scaunul lui de domnie. El va fi și împărat și preot. Cele două slujbe vor fi făcute de aceeași persoană. Cununa va fi ca o aducere a minte în templul Domnului. Vă aduceți aminte că Iosua n-a purtat aceste cununi. Ele au fost puse pe capul său doar pentru încoronarea simbolică. Apoi, conform tradiției iudaice, ele au fost puse ca simboluri în ferestrele de sus ale templului, ca semne de aducere a minte. Aveau rolul de a aminti oamenilor că Mesia va veni și că el va fi împăratul și preotul lor. Cei ce sunt departe de tine vor veni și vor lucra la templul Domnului și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Iată ce spune Merrill Unger în comentariul său cu privire la acest verset. Solia din îndepărtatul Babilon, care aducea aur și argint pentru templu în plin proces de construcție, a oferit ocazia potrivită pentru previziunea lui Zaharia despre un templu glorios în viitor, care va fi o casă de rugăciune în Ierusalim pentru toate popoarele și la care vor veni chiar și neamurile păgâne de departe pentru a-și aduce darurile și pentru a se închina. Și Isaia vorbește despre venirea celorlalte națiuni la templul din Ierusalim în timpul împărăției de 1000 de ani. Se va întâmpla în scurgerea vremurilor că muntele casei Domnului va fi întemeiat ca cel mai înalt munte. Se va înălța deasupra dealurilor și toate neamurile se vor îngrămădi spre el. Versetul 2 din capitolul 2 al cărții Isaia. În versetele 12 și 13 din acest capitol ni se spune că Domnul Iisus Hristos, vlăstarul, va zidi templul Domnului. În versetul 15 citim că cei ce sunt departe vor veni și vor lucra la templul Domnului. Acești oameni vor lucra la templul Domnului în sensul că își vor aduce averea pentru a fi folosită la această construcție. Trebuie să facem această subliniere pentru că numai Domnul Iisus va zidi acest templu. De asemenea, Isaia spune, și pe străinii care se vor lipi de Domnul ca să-i slujească și să iubească numele Domnului, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi primite pe altarul meu, căci casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate popoarele. Versetele 6 și 7 din capitolul 56 al cărții Isaia. Versetul din cartea Zaharia, capitolul 6, continuă astfel. Și veți ști astfel că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Aceasta înseamnă probabil că Hristos, adică Mesia, va întări, va confirma adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Lucrul acesta se va întâmpla dacă veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru, a spus Zaharia. Prin aceasta, nu cred că trebuie să înțelegem că împlinirea profeției va depinde de ascultarea lor, pentru că profeția face parte din planul și scopul etern al lui Dumnezeu. Mai degrabă, participarea lor la ea va depinde de credința și de ascultarea lor. Capitolul 6, dragi ascultători, încheie prima secțiune majoră a cărții profetului Zaharia. Este nevoie să localizăm toate lucrurile spuse aici în fluxul general al istoriei și profeției, pentru că este posibil să ne rătăcim prin această secțiune și astfel să pierdem din vedere una din marile lecții ale Scripturii și unul din cele mai importante principii puse de Dumnezeu în cuvântul său. Îi îndemn pe cei care vor să învețe pe alții despre profeții să studieze cu atenție această carte. Astfel vor fi feriți de interpretări nepotrivite. Așa cum am mai spus, profețiile lui Zaharia sunt încărcate de simboluri și de aceea suntem ispitiți să spunem că sunt doar visele întâmplătoare ale unui profet care a trăit cu mult timp în urmă. Oamenii care consideră că aceste viziuni n-au nicio legătură una cu alta se simt liberi să le interpreteze cum vor. Există un pericol real în a lua din context doar una din aceste viziuni pentru a-i conferi o interpretare absurdă. Trebuie să ne aducem mereu aminte de una din cele mai importante reguli în ce privește interpretarea profețiilor. Nici o profeție nu se interpretează singură, ceea ce înseamnă că trebuie să fie încadrată în locul potrivit în corpusul general al profeției. Între profețiile primite de Zaharia există o legătură clară. Ele au o semnificație locală, pe de o parte, dar și una istoric generală, pe de altă parte. Ele descriu viitorul poporului lui Israel, inclusiv distrugerea dușmanilor lor, curățirea și restaurarea lor ca mărturia unui popor de mari preoți. Această secțiune se încheie cu un verset care vorbește despre venirea Domnului Iisus Hristos pe pământ ca preot împărat care domnește peste tot pământul. Toate aceste viziuni i-au fost date lui Zaharia de către Dumnezeu pentru a încuraja rămășița din popor care se lupta să construiască templul. Pe lângă faptul că lucrările înaintau greu și erau multe obstacole, templul lor părea foarte mic și lipsit de importanță în comparație cu templul lui Solomon și cu celelalte pe care le văzuseră în Babilon și mai târziu în Imperiul Medo-Persan. Totuși, Israel era într-o perioadă de pace și era timpul ca această construcție să fie făcută. În continuare aș dori să vedem cele trei semnificații ale acestei profeții. Este vorba odată de semnificația contemporană, apoi de semnificația continuă și apoi de sfârșitul tuturor lucrurilor. Semnificația contemporană este aceea că Zaharia se referea la o situație locală. El se adresa oamenilor din vremea sa și aborda problemele cu care se confruntau ei. Profetul îi îndemna să nu fie descurajați și să fie siguri că sunt în planul lui Dumnezeu prin ceea ce fac, împlinind scopul său veșnic. Templul pe care ei îl construiau și care li se părea mic, va deschide calea pentru mărețul templu din împărăția milenară pe care însuși Mesia îl va construi. Semnificația continuă poartă un mesaj pentru noi, pentru zilele noastre. Biblia spune că toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și este de folos. Tot ceea ce scrie în Scriptură ne spune ceva, dragii mei, conține un mesaj pentru noi, deși nu tot ce este scris în Scriptură a fost scris pentru noi. De exemplu, Dumnezeu nu ne-a cerut nouă să zidim un templu. Cu ceva ani în urmă am auzit că au fost creștini care au încercat să ducă piatră tocmai din Statele Unite să o transporte în Israel pentru a-i ajuta pe evrei de acolo să construiască templul. Dragii mei, lucrarea noastră este să le transmitem mesajul celui care este stânca veacurilor, cel care este piatra dezlipită din munte fără ajutorul vreunei mâini, cel care a spus despre sine, cine va cădea peste piatra aceasta va fi zdrobit, iar pe acela peste care va cădea ea îl va spulbera. Dacă nu venim la el cu pocăință în această vreme a Harului, va veni ziua în care vom avea de suportat judecata sa. Am văzut că Dumnezeu judecă națiuni întregi. Imperii mărețe au dispărut în urma judecății lui Dumnezeu. Asiria, Babilon, Imperiul Persan, Imperiul Greco-Macedonean, toate au dispărut. Dragi prieteni, nu cumva ignorați faptul că Dumnezeu lucrează și astăzi în istoria lumii. Vă dați seama de faptul că Dumnezeu judecă și națiunea noastră? Dumnezeu poate înălța și poate doborâ o națiune în orice mod dorește, conform cu voia și planul său. Dacă sunteți obișnuiți să urmăriți programele de știri, nu se poate să nu fiți cuprinși de deznădejde. Ca să nu mai vorbim că puteți ajunge să nu mai gândiți corect pentru că auziți în fiecare zi aceleași opinii ale acelorași oameni care n-au nimic în comun cu principiile universal valabile ale cuvântului lui Dumnezeu. Ziarele, revistele, programele de televiziune ne prezintă opiniile favoriților publicului și ai clipei, ca și când aceste opinii ar fi cele de care ar trebui să ținem și noi cont. Ajungem în felul acesta să gândim mai mult ca ei decât ca Dumnezeu. Poate că veți auzi glasul blând ca o șoaptă a lui Dumnezeu în viziunile lui Zaharia. Ele nu sunt nici ciudate, nici absurde. Doar interpretările care li s-au dat pot fi caracterizate astfel. Aceste viziuni ne învață că scopul lui Dumnezeu se va împlini și că Dumnezeu lucrează și intervine în istorie pentru împlinirea planului său. Cea de-a treia semnificație se referă la sfârșitul tuturor lucrurilor. Istoria curge pe făgașul profeției. Vă amintesc ce am citit în versetul 12. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată că un om, al cărui nume este Odrasla, vlăstarul va odrăsli sau va înmuguri din locul lui și va zidi templul Domnului. Vlăstarul este nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos, o rădăcină care a ieșit din pământ uscat, cel care a murit pe cruce pentru noi. Dar el vine din nou pentru a domni. În vremea aceea, odrasla Domnului va fi plină de măreție și slavă și rodul țării va fi plin de strălucire și frumusețe pentru cei mântuiți ai lui Israel, a spus Isaia. El va fi preotul de pe scaunul său de domnie. Dacă știm aceste lucruri, putem avea o perspectivă corectă asupra vieții. Poate că într-o căsuță doznică sau într-un apartament, dintr-un bloc mărcinaș, se adună un grup de credincioși care sunt împreună în numele lui Hristos și care caută să-L onoreze pe El. Ei studiază cuvântul lui Dumnezeu și vor cu adevărat să facă voia sa. Chiar dacă acest grup nu este cunoscut de lume așa cum este cunoscut un grup muzical sau un interpret modern, oamenii care îl formează sunt importanți în planul și în programul lui Dumnezeu. Întâlnirile lor sunt chiar mai importante decât ale șefilor de state din această lume. Multora le este greu să creadă acest lucru, pentru că lumea nu vede lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu. Vedeți voi, dragi ascultători, acel grup de credincioși se va alătura corului din ceruri într-o bună zi. Ei îi vor cânta mielului, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Ați recunoscut desigur versetele 9 și 10 din cartea Apocalipsa, capitolul 5. Acesta este țelul către care ne îndreptăm. Lumea îi ignoră și mulțimile trec pe lângă ei fără să-i vadă, dar ei sunt importanți în planul și în scopul lui Dumnezeu. Această secțiune din Zaharia ar trebui să ne ajute să vedem lucrurile din perspectivă divină. Acest pasaj are un mesaj și pentru noi. În capitolele 7 și 8 avem ceea ce eu am numit un interludiu istoric. Este similar cu ce avem în profeția lui Hagai. În mijlocul acelei profeții, Hagai a fost trimis la preot să întrebe ceva cu privire la o lege, mai exact o lege despre curățire. Când un lucru care este curat atinge ceea ce este necurat, îl va face curat? Și răspunsul a fost nu. Și atunci când ceea ce este necurat atinge ceea ce este curat, îl va face necurat și pe acesta? Și răspunsul este da. În acest interludiu din Zaharia, avem aceeași problemă care este însă abordată dintr-un unghi puțin diferit. Vă citesc primul verset al capitolului 7. În anul al patrulea al împăratului Dariu, cuvântul Domnului a vorbit lui Zaharia în ziua a patra a lunii a noua, care este luna lui Chișleu. Impresionant este faptul că Zaharia va avea din nou un mesaj pentru poporul său, un mesaj de altfel foarte important. El stabilește de la început faptul că mesajul nu vine de la el, ci de la Dumnezeu, pentru că i-a vorbit cuvântul Domnului. Mai mult, el datează această profeție. Este vorba de 4 decembrie 518 înainte de Hristos. Este aceeași perioadă în care a vorbit și Hagai poporului, într-un mod foarte practic. Cei din Betel trimiseseră pe Șarețer și pe Reghem Melec cu oamenii săi să se roage Domnului. Versetul 2 a fost acesta. Un comentator spune următorul lucru cu privire la acest aspect. Observați că cele mai multe traduceri moderne și cei mai mulți cercetători nu păstrează enunțul primei părți a versetului 2 așa cum este redat în versiunea obișnuită, când au trimis la casa lui Dumnezeu. Este adevărat că Betel înseamnă literal casa lui Dumnezeu, dar nu este folosit niciodată pentru a desemna templul, ci întotdeauna numai cunoscuta cetatea lui Efraim, unul din cele mai mari centre ale închinării idolatre a izraeliților, înființat de Ieroboam, fiul lui Nebat. Cu alte cuvinte, aici avem o delegație trimisă din Betel, care înseamnă casa lui Dumnezeu. A fost numit așa de către Iacov atunci când credea că fuge de Dumnezeu, dar și de tatăl și de fratele său Esau. El a petrecut noaptea acolo și Dumnezeu i-a dat o viziune. Iacov a spus despre Betel, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Betelul era localizat în împărăția din nord a lui Israel și acesta era locul în care a pus Ieroboam unul din viței de aur pentru ca poporul să li se închine. Delegația din versetul 2 nu era alcătuită din membri ai seminției lui Iuda. Probabil erau din seminția lui Efraim. Faptul că această delegație a venit din Betel arată că cele 10 seminții, așa zis, pierdute, nu erau pierdute deloc. O parte dintre acești izraeliți trăiau în Betel. Dacă citiți cu atenție cartea lui Ezra, veți descoperi că mulți dintre cei care au revenit din captivitatea babiloniană s-au întors în orașe care se aflau la nord de Marea Galilei, adică în teritoriile ce aparținuseră împărăției de nord a lui Israel. Toate cele 12 seminții erau reprezentate în rămășița celor întorși din Babilon, deși numărul lor total era mai mic de 60.000. Nu există așadar seminții pierdute ale lui Israel. Cei care s-au întors din captivitate s-au dus în mod firesc în locurile din care plecaseră și mulți au ajuns astfel în partea de nord a împărăției lui Israel. Au fost și persoane care se născuseră în Babilon, cum este Sharețer și Regem Melec, care sunt nume babiloniene, și ei s-au întors ca evrei la seminția lor. Important este însă motivul pentru care au fost trimiși. Versetul 3. Și se întrebe pe preoții din casa Domnului oștirilor și pe proroci. Trebuie să plâng și în luna a cincea și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani? Acești bărbați au venit de la Betel să vorbească cu preoții din templu la Ierusalim. Ei aveau o întrebare foarte precisă în legătură cu un ritual. Doreau să știe dacă ritualul acela era corect sau era greșit. Poporul începuse să postească înainte de luarea în robie în Babilon și continuase cu acest lucru și în timpul captivității. Psalmul 137, versetele 1 și 2 spun: pe malurile râului Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnase marfele. Ei își secau sufletul de lacrimi acolo și acesta devenise o funcție religioasă. De fapt, Dumnezeu nu le dăduse evreilor zile de post și de întristare, le dăduse 7 zile de sărbătoare. Ideea de a posti le-a aparținut în întregime. Au pus deoparte zile de post și zile de jale și de plâns în tot timpul cât au fost ținuți captivi în Babilon. Au continuat cu acest ritual și după ce au plecat din Babilon, dar Dumnezeu nu-i binecuvânta. Era o anumită prosperitate. Mulți își construiau case și se instalau confortabil, ba unii chiar se îmbogățeau. Și totuși plângeau și jeleau spunând: am făcut asta, dar Dumnezeu nu ne-a binecuvântat. Problema care se pune aici este aceea unui ritual corect sau greșit. Rezoluția însă o să o descoperim data viitoare. Până atunci, rămâneți cu har.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.